Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Ja by som chcel prečítať niekoľko veršov, bude to asi 20 veršový úsek. Budem to čítať pomaly, nech vaše oči spočinú na texte Božieho slova. Božie slovo znie takto. A keď to povedal, to je posledná veta z minulého podobenstva o ľuďoch, ktorí mali prenajatú vinicu a boli neverní, a ten rozhovor nastal potom, ako pán Ježiš bol u Zachea a tak ďalej. A keď to povedal, išiel popredku Ježiš, idúc hore do Jeruzalema. A stalo sa, keď sa priblížil k Betfáge a k Betánii pri vrchu zvanom Olivovom, to je na východ od Jeruzalema, že poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im, choďte do mestečka, tu naproti, a keď budete vchádzať do neho, nájdete osľa priviazané, na ktorom ešte nikdy nikto z ľudí nesedel. Odviažte ho a priveďte ku mne. A keby sa vás niekto pýtal, prečo ho odvezujete, čo sa určite niekto spýtal, prečo ho odvezujete, tak mu poviete, pán ho potrebuje. A poslaní odišli a našli, ako im povedal. A keď odvezovali osľa, povedali im jeho pánovia, na čo odvezujete osľa? A oni povedali, pán ho potrebuje. Neskúšajte toto s autami pred Optimou. A priviedli ho k Ježišovi a hodiac na osľa svoje rúcha, vysadili na Ježiša. A keď išiel, podstierali svoje rúcha na ceste. A keď sa už blížil k mestu, kde sa schádza z Olivového vrchu, je to naozaj strmá ulica, začalo celé to množstvo učeníkov radujúca chváliť Boha veľkým hlasom za všetky divy, ktoré videli, a hovorili, požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach, podobná veta ako pri jeho narodení. Ale niektorí z farizeov zo zástupu mu povedali, učiteľu, potresti svojich učeníkov. A on povedal a riekol im, hovorím vám, že keby títo mlčali, kamene budú hneď volať. A keď sa priblížil a uvidel mesto, Jeruzalem, zaplakal nad ním a povedal, o, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvojmu pokoju. Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dni, že tvoji nepriatelia naháču okolo teba val a obklúčia ťa a zovrú ťa zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou aj tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. A vošiel do chrámu a začal vyháňať predávajúcich v ňom a kupujúcich a povedal im, je napísané, môj dom je domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrou. A učil každý deň v chráme, ale najvyšší kňazi a zákonníci ho hľadali zmárniť aj pred ním z ľudu, ale nenašli, čo by mu urobili, lebo všetok ľud vysel na ňom a počúval ho. Toľko čítania Božieho slova. Tu v tomto týždni vidíme, že Ježišova, ak dovolíte, kariéra alebo jeho popularita je úplne vyšpičkovaná. Toto celé jeho pôsobenie zhruba trojročné na zemi, pán Ježiš začal verejne pôsobiť, keď mal zhruba 30 a bol ukrižovaný, keď mal zhruba 33. A tento týždeň bolo to, k čomu spel jeho život, jeho narodenie, život a takisto celá jeho služba. Všetky zázraky, ktoré už boli hovorené, už sa udiali. Už sa udialo to, že bol nedávno predtým vzkriesený Lazar z mŕtvych, že bolo nasýtených 5000 mužov, sa rátali vtedy muži, ženy a deti, dokopy to mohlo byť medzi 15 a 20 tisíc ľuďmi. Biblia hovorí o tom, že chýr o ňom sa niesol po celej krajine. Ježíš už vtedy bol super známa osoba. Galilea, Judea, Izrael vedel o Ježíšovi, vedeli o tom, že robí také veci, ktoré žiadny iný prorok ani rabín nerobil, a bol neskutočne populárny. Jeho 12 učeníci boli na špičke svojich popularity. Ich facebookové profily pukali vo švíkoch. Proste pán Ježiš, mimo toho, že raz si odohnal ľudí, keď povedal, keď dal dôraz na moc svojej krvi a tak ďalej, pána Ježiša milovali všetci hľadajúci ľudia a náboženský ho čím ďalej, tým viac nenávideli. A tu pán Ježiš vchádza do Jeruzalema. Pozeral som si nejaké filmy, 3 alebo 4 filmy som pozeral, kde je zachytená, sfilmovaná táto scéna. Pochopiteľne, že žiadny z režisérov tam nebol vtedy, ale všetci sa zhodli na tom, že toto bola procesia, bol to pochod, bolo tam obrovské množstvo ľudí, stredný východ, teplo, páľavé slnko, detská, džavot, proste obrovský ten, tá decibelová kulisa okolo toho, víri sa prach a uprostred je nejaký bradatý chlapík na malom osličkovi a oni mu dávajú svoje šaty a otrhávajú z palm a z olivovníkov, ktorých je tam neurekom, mávajú a oliva bola symbolom víťazstva a niekto, kto prichádzal na osliku, bol symbolom pokoja a oni dávali svoje rúcha pred oslíka a tie palmové listy kvôli tomu, aby vzdali hold a tiež, aby oslík aj Pán Ježiš, prichádzajúci kráľ, aby kráčali pomekom. Toto bola jedna scéna, jedna príchuť toho, čo sa tam dialo, keď Pán Ježiš ako nimi rozpoznaný kráľ alebo minimálne Boží služobník prichádza dole do Jeruzalema. A uprostred tohoto, tejto slávy, Pán Ježiš zbadal Jeruzalem. Keď ste boli v Izraeli, tak viete, od východu z Olivovej hory, ako schádzate, tak po pravej strane míňate Getsemane, potom je tam údolie a idete okolo mesta Dávidovho hore na chrámovú horu, kde stoja teraz dve iné náboženské budovy. Ale Biblia nám oznamuje, že na konci vekov tam bude stať, znovu bude obnovený chrám Hospodinov. Každopádne Pán Ježiš vchádza, vidí tam mesto a mesto Jeruzalém je Ježišovo mesto. Boh zo všetkých miest si nevybral New York, ani Atlantu, ani Tokio, ani Rím si nevybral a určite nie Brusel. Vybral si Jeruzalém. Toto je jeho mesto. A keď schádza dole, Biblia hovorí o tom, že zaplakal, pretože on ako vševediaci Boh v tele vedel, čo sa bude diať a Pán Ježiš tam hovorí niektoré veci, ktoré sa naplnia až zhruba o 40 rokov neskôr, zhruba okolo roku 70, keď hovorí o tom, že bude zbortený tento chrám, čo sa stalo, keď bolo urobené ťaženie na Izrael a dokonca tam hovorí, že nebude nechaný kamen na kameni, čo sa do detailu naplnilo tak, že ten chrám bol zvonka potiahnutý na stenách zlatom a keď bol spálený, zničený tento chrám, teplo ohňa spôsobilo, že tie zlaté listy sa roztopili a ľudia, ktorí po tej pohrome prišli, tak začali vyťahovať zlato, ktoré sa roztopilo a preto rozvracali aj kamen na kameni. Čiže sa to do detailu naplnilo. Predtým, než by sme sa dostali k našej téme, k niečomu, čo verím, že Boh daroval pre nás, pre mňa tiež a verím tomu, že pre náš zbor, by som chcel povedať dve rýchle veci. Tento zástup, ktorý v tejto chvíli kričali Hosana v synovi Dávidovom, a to Hosana je v zásade nie je slovo chvály, ale slovo vyznania, ktoré znamená záchrana. Preto nehovoria haleluja Bohu, alebo chvála Bohu, ale hovorili Hosana v synovi Dávidovom, čo znamenalo záchrana v synovi Dávidovom v Ježišovi. Uznávali ho ako niekto, kto mal priniesť spásu. A mnohí možno z tohto zástupu už o 5 dní kričali, ukrižuj ho. Ja neviem, s akými očakávaniami boli tam, aby ho vítali, keď vchádza do Jeruzalema, ale viem si veľmi ľahko predstaviť, že mnohí z nich hovorili, to je ten kráľ, v ktorom je záchrana, aby prišiel a poriadne vyprášil frak všetkým Rimanom, aby sme konečne my boli slobodní. A otázka je, akého kráľa prijímaš do svojho života s menom Ježiš. Ale tomu sa budem venovať možno niekedy inokedy, určite nie dnes, ale vieme, že boli tam množstva ľudí, ktorí jednotne kričali kráľ Hosana v synovi Dávidovom, ale mnohí z nich, ktorí kričali tú istú vetu, mali rozličné očakávania od Boha. A ja ťa chcem povzbudiť, aby si mal reálne očakávania ohľadom Boha v tom, že Boh možno neprišiel ťa vyslobodiť od sociálnej nespravodlivosti, možno ťa neprišiel vyslobodiť od príkrej regionálnej rozdielnosti, ale viem ti povedať, s ktorými nepriateľmi Ježiš určite prišiel jednať v svojom živote. Je to smrť, je to hriech a veci, ktoré spúšťajú to najhoršie v tvojom živote. S týmto Ježiš prišiel jednať v tvojom živote. A keď v tejto veci bude jasno, zrazu všetky ostatné veci v Božom čase budú dané do poriadku. A ak nie v pozemskom, zaručenie vo večnom živote. My môžeme vedieť, že po smrti prechádzame z časnosti do večnosti a do Božej prítomnosti. Nie kvôli tomu, čo sme urobili alebo neurobili, ale kvôli tomu, čo Pán Ježiš urobil pre nás na kríži. Pán Ježiš hovorí v 44. verši: a zrovnajú ťa so zemou, hovorí Jeruzalému, aj tvoje deti v tebe, a nezanechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo, ty mesto, času svojho navštívenia. Toto je konštatovanie, toto je spúšťač, prečo Pán Ježiš plače nad svojim mestom, nad Jeruzalemom. A ja by som tu chcel povedať dve rýchle veci a z jednej z nich sa rozbehneme ďalej. Keď Pán Ježiš takto, ako Boží syn, ako Boh, ako prorok, hovorí k Jeruzalemu, vidíme tu, že Boh je Bohom miest. Boh nie je iba Bohom ľudí, ale Boh je Bohom miest a takisto Boh je Bohom národov. Jeden národ, židovský národ, si on vybral za svoj vyvolený ľud, za svoj vyvolený národ. Tam, kde sa cez aké kľučky išli a tak ďalej, toto teraz asi nebudeme riešiť, ale vieme, že Boh nejedná len s jednotlivcami, ale takisto jedná s národmi a Boh takisto jedná s mestami. Keď hovorí bedati Korazin, bedati Betsaido, hovorí, keby sa v tom a v tom meste boli stali tie divy ako tuna, už by dávno činili pokanie v popole. Pán Ježiš vo svojom vzťahu ako Boh jedná takisto s mestami a mestá majú určitú atmosféru, ak dovolíte, mestá majú svoje prostredie, alebo doslova osobnosť, nehovorím, že mesto je osoba, ale že mesto má svoju určitú atmosféru a verím tomu, že my ako soľ, my ako svetlo spolu tvoríme atmosféru mesta, ku ktorému Boh pristupuje. Preto vás prosím, aby kedykoľvek vychádzame z tejto budovy, aby sme išli stadiaľ s hlbokým vedomím, že sme veľvyslanci Božieho kráľovstva. Že sme ľudia, ktorí so sebou nesú kus krajiny, ktorá je pre nás primárnou identitou. Ja som Slováčisko ako repa. Tu som sa narodil pred 45 rokmi v Šaci a nikdy som nebýval nikde inde, iba tu na severe, na terase, na KVPčku, na jazere a ešte neviem kde, a teraz pri mestskej časti na Lorenčíku, ďakujem Bohu za ňo. Ale viem, že Košice majú svoju nejakú atmosféru a každý, kdekoľvek si vo svojej časti, buď tam Božou soľou, Božím svetlom a buď tam Božou vôňou. Čiže Boh je aj Bohom miest. A druhá vec je, keď Pán Ježiš hovorí, lebo si nespoznal času svojho navštívenia. Navštívenie Božie a Božia prítomnosť sú podobné veci, ale nie sú zhodné. Takisto ako Boh, že je všade prítomný a že niekde je zjavená jeho sláva, to sú dve rôzne veci. Náš Boh, v ktorého veríme, je všade prítomný, je tak? Čiže všade je prítomný. Biblia hovorí o jednom mieste, kde nie je Božia prítomnosť, a to je peklo. V 2. Tesalonicanom je napísané, že tí, ktorí zomrú bez Krista, odídu na miesto preč od Božej tváry. Do pekla, na večnosť, kde nie je Božia prítomnosť. Ale Boh, vieme, že je všade prítomný. Ale ak je všade prítomný, je prítomný aj na hlavnej ulici dole pri kebabárni. Ale je úplne ináč cítiť Božiu prítomnosť, keď sme tu, keď sa modlíme, keď spoločne uctievame. To je úplne iná úroveň. Pretože tu je do nejakej miery prejavovaná Božia sláva, je zjavená Božia prítomnosť a ja cítim Božiu prítomnosť oveľa silnejšie na chvála, keď spoločne sa blížime k Bohu a vieme, že Boh sa blíži k nám, ako niekde v Hypertesku alebo niekde na diaľnici a tak ďalej. A takisto Boh, že je sprevádzajúci Boh a čas Božieho navštívenia sú dve rozličné veci. Jedna vec je to, že Boh žije v našom srdci. Písmo hovorí o tom, že Kristus vierou prebýva v našom srdci, čiže On je s nami, ale čas Božieho navštívenia je iná vec. Je iná vec 5-minútovka z matematiky, ktorá sa deje niekedy štvrtok ráno na 2. hodine a úplne iná vec je štvrťročná školská. Je to iná intenzita, je to iný záber, iný fokus a takisto Božie navštívenie v našich životoch má svoje miesto a vieme, že náš Boh je navštevujúci Boh a každý jeden z nás zažívame vo svojich životoch do nejakej miery Božie navštívenie. Otázka je, či ho rozpoznáme. Verím tomu, že Boh vo svojej vernosti každému z nás dáva taký Boží ťukes, prihrávku, pootvorené dvere, ktoré nazývame ako Božie navštívenie do tvojho života. Ja sa pamätám veľmi dobre na to, keď som, môj otec mi hovoril o Pánovi Ježišovi, ja som bol neveriaci chalan so všetkým, čo k tomu patrí. Počúval som muziku, ktorá bola nie že neveriaca, ale bola, texty boli písané pre Satana a proti Ježišovi. Otrasné veci som počúval, čo som dostával do svojho systému. A v tomto stave som prišiel na Pereš. Bolo to na Silvestra. A viem, že z nejakého dôvodu tam vypadla elektrika, čiže sme tam všetci sedeli v tme pri sviečkách. Taká zvláštna seansová atmosféra to bola. Ale viem, že potom som niekoľkokrát prišiel neskôr na Pereš a raz sa stalo, že Milan Ševčík, ktorého možno si niektorí pamätáte, teraz je to Boží človek, ktorý žije v oblasti Senca. A viem, že Miro Tóth, prvý, teraz je, už ani neviem, či je nitriansky, novozámocký alebo budapešťanský, pretože zbiehajú nové dielo v Budapešti. Miro tam hral na klavír a ja som tam sedel v neviem koľkej rade a Miro hral na klavír, ja som ho nevidoval, som nevedel, jak sa volá a Milan kázal evanjelium a vedel som, že keď hovoril a dával výzvu, aby sme mohli pozvať Pána Ježiša do svojho života, ja som jasne vedel, že Boh je pri mne a volá ma k sebe. A ja som odolal. Ja som povedal, nie, na budúce to urobím, klasická vec. A viem, že potom o niekoľko mesiacov neskôr som znovu dostal túto výzvu, dostal som túto možnosť a ja som, toto bolo ďalšie Božie navštívenie, ja som povedal áno a dnes som tu, som, verím tomu, že som, viem, že som požehnaný od Boha a verím tomu, že som požehnaním aspoň pre pár ľudí. Je to kvôli tomu, že som povedal áno na jedno Božie navštívenie. A ja ťa chcem povzbudiť aj teraz, keď sme uprostred palmovej nedele, uprostred tohto týždňa, aby sme sa nedostali do bodu, do ktorého sa dostal Jeruzalem, kedy bolo jasné, že bude zničený kvôli tomu, že nespoznal čas svojho navštívenia vtedy, keď sa dial. Keď sa deje čas Božieho navštívenia, je to niečo veľmi zvláštne, pretože s tými otvorenými dverami, ako keby Boh ti ponúkal aj milosť alebo uschopnenie, aby si prešiel, aby si išiel. Ľudia môžu prísť k Bohu v zásade asi kedykoľvek, pretože Božia náruč je otvorená, ale ako keby to bolo ľahšie, keď sú určité časové okná v ich živote. Ja sa nechcem dostať do nejakého zvláštneho, šedého mysticizmu, ale iste viem, že Boh nielen je s nami stále, ale niekedy sa deje čas Božieho navštívenia. A je naša múdrosť, ak na ňo dokážeme povedať áno. Myslím si, že oveľa presnejšie, než povedať našiel som Ježiša, by bolo povedať nechal som sa nájsť Pánovi Ježišovi, pretože on ťa hľadá celý život. On ťa hľadá, poznal ťa pred založením sveta, akokoľvek by to nebrala tvoja hlava. Boh ako večný Boh je mimo rozmeru, ktorý sa volá čas a pozná ťa. Aj teraz v tejto chvíli vidí tvoje detstvo, vidí veci, cez ktoré si prešiel alebo prešla a Boh vidí plán, ku ktorému ťa chce zobrať, preto hovorí, ja poznám myšlienky, ktoré myslím o tebe. Sú to myšlienky pokoja a nie zlého. A čokoľvek sa udeje v tvojom živote, Boh nie je z toho vyšokovaný ani prekvapený, ale ak sa primkneš k Bohu uprostred týchto križovatiek, Boh ťa dovedie do preferovaného cieľa, preferovaného z Božej perspektívy. A ak veríš tomu, že Boh vidí ďalej ako ty, že vie lepšie ako ty a chce ti viac dobre, ako ty sám chceš sebe dobre, možno Boží preferovaný koniec nebude tvoj scénar, ale z uhlu pohľadu večnosti je zaručene Božia vôľa lepšia pre tvoj život. Boh navštevuje, Božie navštívenie sa deje a ak funguje negatívne, budeš zničený Jeruzalem, lebo si nerozpoznal čas svojho navštívenia. Tento princíp funguje aj pozitívne. Budeš požehnaný, pretože si rozpoznal časy svojho navštívenia. Pamätám sa na jednu časť, taký jeden dialog mojom živote a veľmi začiatočnej službe. Boli sme na jednom výlete, mládež mala vtedy iba pár desiatok ľudí a boli sme niekde okolo Rožňavy na nejakom výlete a bol tam mladý človek, inteligentný vysokoškolák, ktorý bol naozaj racionálny typ, nebol veľmi taký, že ale skôr by to malo mať pravé uhly a malo by to byť tak racionálne. A my sme s ním sedeli, s týmto človekom a on chodil so svojím dievčaťom a po zhromaždení on hovorí, viete čo, ja mám normálne dojem, neviem to úplne popísať, ale mám dojem, ako keby som bol pri nejakej bráne a na tej druhej strane je niekto veľmi dobrý a ja mu potrebujem otvoriť. Presnejšie popísaný čas navštívenia som asi nepočul normálne takto človeka. So svojou hantýrkou to popísal a nakoniec otvoril tieto dvere. A Pán Ježiš vošiel do jeho života. Môžem to povedať ten príbeh? A tento človek sedí tam vzadu. Je to Otto Goebel a jeho manželka, jeho syn, ktorý sa bude ženiť, je Tuna William, ktorý je časťou chválovej služby už dlhé roky. Keby vtedy tú bránu, ktorú vnímal vo svojom vnútri, nechal zavretú, že vie, že na druhej strane je niekto, že je dobrý a on mu potrebuje otvoriť. Ak by toto Božie navštívenie nechal odísť ako ICčko do Bratislavy, neverím tomu, že by tu dneska bol, že by jeho decka boli požehnané a boli požehnaním. Táto rovnica funguje aj jedným, aj druhým smerom. Ak rozpoznáš Božie navštívenia, budeš určite požehnaný. Boh navštevuje ľudí, ktorí sú nespasení, alebo neveriaci. Máte to niekde tam. Boh navštevuje nespasených alebo neveriacich ľudí. Neveriacich som dal radšej do zátvorky kvôli tomu, lebo každý človek je veriaci. Len niekto verí v seba, niekto verí v euro, niekto verí v svoju krásu, niekto verí v konexiách na vysokých miestach. Každý človek je veriaci, nikto nie je neveriaci, ale nie každý veriaci človek je spasený. Niekto raz povedal veľmi trefne, že každý jeden človek bude tráviť večnosť so svojím Bohom. A ak tvojim Bohom bolo euro, budeš tráviť večnosť so svojím Bohom, ktorý sa volá euro, na mieste, kde bude euro. Ak je tvojim Bohom úspech alebo prestíž, budeš tráviť večnosť so svojím Bohom, ktorý sa volá úspech alebo prestíž alebo spoločenský status. A tieto všetky veci Biblia hovorí, že keď skončia časy, a blížime sa k tomu celkom rýchlo, pôjdu tá, a vieme, kde je tá, ale tí, ktorí nasledujú Božie princípy a sú Ježišovi, tí pôjdu do mesta, kde je večná radosť, kde nie je žiadna choroba, kde chcem byť. Boh navštevuje nespasených ľudí. Ján 4. Rozhovor ženy Samaritánky pri studni. Žena je Samaritánka, ide naberať vodu uprostred dňa, kedy riskuje úpal, pretože tam nikto takto nechodí, pretože nikto ju nechce stretnúť a ona nechce nikoho stretnúť. Žijúca promiskuitne, jej povesť je zdemolovaná úplne konečným spôsobom, takmer. A uprostred pále dňa prichádza nejaký jednoduchý Žid cez Samáriu, pretože Biblia nám hovorí a musel ísť cez Samáriu a Pán Ježiš prichádza k tejto Jakubovej studni a hovorí jej dáš sa mi napiť? A ona mu hovorí ty si Žid, ja som Samaritánka a ty mne hovoríš, že daj sa mi napiť. A Pán Ježiš jej ozrejmuje Božie navštívenie a hovorí keby si vedela, kto hovorí s tebou, ty by si mi nepovedala. Daj sa mi napiť, lebo vodu, ktorú ja mám pre teba, po tej už nikdy nebudeš žízniť. Táto žena zažila v priebehu možno pár minút Božie navštívenie, otvorila dvere, povedala áno a nielen, že bol daný dokopy jej život, nielen, že jej mesto bolo premenené evanjelium, ale Samária zažila prebudenie cez svedectvo tejto skrz naskrz hriešnej ženy, ktorá rozpoznala Božie navštívenie. A ak je tu dnes ráno niekto, alebo nás počúva cez vysielanie, alebo bude počúvať tento záznam z tohto archívu, ak dokážeš, ak vieš, že Boh stojí na druhej strane dverí tvojho srdca a vieš, že k tebe klope, on to nikdy neroztlačí heverom a nevôjde dnuka ako oslobodzujúca armáda. Ale Boh stále bude čakať a dá ti priestor na to, aby si mohol povedať svoje áno. Povedz áno na Božie navštívenie do svojho života. Prebudenie v Samárii začalo cez to, že táto žena povedala áno na Božie navštívenie. Boh navštevuje takisto ľudí, ktorí idú za Bohom dobre. Božie navštívenie neznamená každýkrát pohromu. Božie navštívenie neznamená stále, že príde prísny, neuspokojiteľný tréner, dobre ťa zmrzká bičíkom a hovorí, a teraz na kolená čin pokánie. Božie zasľúbenie znamená, si tu, ale mám pre teba viacej. Môžeš ísť na túto úroveň a teraz je čas, aby si urobil rozhodnutie. Bohatý mládenec. Vieme o tom, že tento mladý chalan, ktorý bol jedna z jeho črt bol, že bol extrémne bohatý. Ďalšia vec je to, že bol duchovne aktívny, činný. Keď s ním začal Pán Ježiš dialog ohľadom toho, aké veci zachováva, vtedy hlavná optika bola zachovávanie, zachovával všetko od svojho detstva a Biblia hovorí o tom, že Ježiš si ho zamiloval vo svojom srdci. Pán Ježiš si ho obľúbil a ak niekto videl do ľudí, bol to Pán Ježiš a Pán Ježiš si ho obľúbil a hovorí mu, ešte jedno ti chýba. Posúval ho na ďalšiu hranicu. Teraz nebudeme asi jednať s tým, že ako sa on zachoval, alebo že či bol modlár, alebo že či sa zľakol, ale určite vieme, že v živote tohto mladého mládenca, tohto mladého, iné evanjelium hovorí, v živote tohto kniežaťa, vieme o tom, že Boh tam, kde sa nachádzal, ho chcel zobrať ďalej. A keď mu Pán Ježiš povedal, ešte jedno ti chýba, choď, predaj všetok svoj majetok, rozdaj to chudobným, potom zober svoj kríž, poď za mnou a nasleduj ma a budeš mať poklad v nebi. Toto bolo zadanie jeho ďalšej misie. A Biblia hovorí o tom, že tento chalanisko sa veľmi zarmútil, pretože bol veľmi bohatý a odišiel preč. Viac o ňom nečítame. Biblia nám nehovorí, že či odišiel preč od Boha a skončil v ohni. To nevieme. Ale určite vieme, že vtedy bolo Božie navštívenie pre jeho život. Že keby bol túto vec urobil, bol by možno jeden z 12. Možno, že bol jedna partia Ježišovho blízkeho týmu. Toto bolo Božie navštívenie, toto boli Božie pootvorené dvere pre tohto mladého muža. A on povedal, nie, nejdem do toho, príliš veľa odo mňa žiadaš. Viete čo, niekedy rozmýšľam, neviem to z Biblie vyvrátiť, vy to asi neviete vyvrátiť a ja to neviem úplne potvrdiť, ale ako keby som mal vnútri pocit, že to, keď Pán Ježiš povedal tomu bohatému mládencovi, choď, predaj celý svoj majetok, rozdaj chudobným a potom budeš mať poklad v nebi. Ako keby ten tón, ktorý tam cítil, mohol byť ten, ako keď Boh hovorí Abrahamovi, obetuj mi svojho syna. A Abraham na túto šialenú prosbu, nelogickú, neteologickú až, povedal v poriadku, zbalil sa, zobral raždie, zobral chalana, išiel hore na vrch moria a išiel to urobiť. A v tej sekunde, kedy bola posledná chvíľa zastaviť dýku, Boh hovorí, zadrž, neurob to, Abraham, lebo teraz vidím, že by si mi neodoprel ani svojho syna. A presne na tomto vrchu moria, tam niekde bol ukrižovaný aj Pán Ježiš, ale tu sa dostávame do úplne inej paralely. Ale mám dojem, že Pán Ježiš mohol hovoriť tomu mladému mládencovi, keby to už išiel všetko predávať, že im povedal, dobre, vidím, že by si to dal. Vidím, že máš ma ako pána aj nad svojim zlatom a striebrom. A mnohokrát nám Boh ponecháva veci, ktoré môžu byť luxusné vtedy, ak Boh vie, že nemajú naše srdce a že nie sú našou modlou. Boh navštívuje neveriacich, nespasených ľudí, tak ako navštívil túto ženu v Samárii. Boh navštívuje ľudí, ktorí idú za Bohom dobre. Adam a Eva, Boh ich navštevoval každý jeden večer. A tu by som sa chvíľku chcel zdržať ohľadom Božieho navštívenia. Je to naša, tvoja, naša prítomnosť tu v tomto Božom dome. Toto je vyhradený čas v rámci týždňa pre Božie navštívenia do nášho života. Chcem vás poprosiť, chcem ťa povzbudiť, aby kedykoľvek tu prichádzame, Aby sme prichádzali s očakávaním. Aby sme prichádzali nie to, že si urobíme malú fajku, ináč sa aj z toho, čo sa tu deje, aj z toho sa môže stať novodobá letničná liturgia, ak v tom nebude napustený Duch Boží, ktorý je cez naše očakávanie, cez našu lásku k Bohu. A ja sa modlím a verím tomu, že aj nikdy v budúcnosti sa nestane to, aby sme povedali, že takto vyzerajú naše bohoslúžby. Toto my robíme. Môžeme mať črty produkčné a hudobné a takéto veci, ale tá esencia vnútorná je Pán Ježiš Kristus. Kedykoľvek tu prichádzame, príďme na čas, príďme s očakávaním a buďme ľudia, ktorí dokážu, počujte to slovné spojenie, hostiť Božiu prítomnosť. Ak sa ako zbor naučíme hostiť Božiu prítomnosť, keď neviditeľný Boh je medzi nami, som presvedčený o tom, že za nejaký čas sa budú počas chvál, bez toho, kým sa kazateľ dostane ku kázni, budú sa diať oslobodenia, uzdravenia, vnútorná transformácia človeka a Boh tieto veci dokáže urobiť. Písmo hovorí v živote Saula, hovorí o tom, že prišiel duch Hospodinov na Saula a Saul bol premenený na iného muža. Verím tomu, že toto sa nám ponúka, keď sa stretneme na tomto mieste s tým, že chceme hostiť Božiu prítomnosť a keď dokážeme sa správne postaviť k tomu, že je tu Božie navštívenie. Môže na to niekto povedať amen? Nech sa tak stane. A po tretie, Boh navštevuje ľudí, ktorí sú jeho, ale zatúlali sa. Stále hovoríme v téme, v tom, čo Pán Ježiš urobil presne na túto nedeľu, kedy uprostred veľkej pompezie, uprostred tejto atmosféry Pán Ježiš plakal nad Jeruzalémom a hovorí, budeš zničené ty mesto kvôli tomu, že si nerozpoznalo čas svojho navštívenia. Verím tomu, že Boh navštevuje, možno aj dnes ráno, navštevuje ľudí, ktorí sa zatúlali od Boha. To znamená, ideš za Bohom zo zotrvačnosti, ideš, lebo si naučený určité správne úkony, vieš, kedy povedať amen alebo haleluja, vieš, ako odpovedať spolubratovi, aby medzi riadkami nerozpoznal, že sa ti nedarí dobre. A tieto dva stavy, tento stav sa môže stať z veľa dôvodov, ale dva sú asi najhlavnejšie. Prvé je rozčarovanie, sklamanie, pohoršenie. Je niečo, v čo si dúfal, za čo si sa modlil, alebo si videl niekoho, ako urobil niečo, čo ťa úplne vyhodilo zo sedla a teraz ideš už iba v zotrvačnosti, ale už v tvojom pomyselnom duchovnom motore už nie je krútiaci moment. Motoristi, chlapi, sestry tiež, viete o tom, že môžeš ísť 130 na diaľnici, ale keď vyhodíš rýchlosť, 130, keď to bude asi 6, keď vyhodíš rýchlosť, ešte nejakú chvíľu ide auto 130. Ide. Ale ty už cítiš aj na volante, aj cítiš na zvuku, že už nie je točiaci moment. Ak si tu dnes ráno, a ak ideš hoci aj 130, ale v tvojom srdci už nie je krútiaci moment. Už nie je vášeň pre Pána Ježiša. Prvá láska. Už nerobí tie vnútorné správne výbuchy. Chcem ťa poprosiť, aby si neminul tento čas Božieho navštívenia. A druhý veľmi častý dôvod, prečo ľudia sa vzdialia od Boha, je to, že z nejakého ľudského dôvodu vymenia dar za darcu. A to, čo niekedy prišlo do tvojho života ako bonus, ako požehnanie, ako niečo, čo je úspech a dosiahnutie, a toto všetko, verím tomu, že Boh pre nás má, ale iba vtedy, ak On ostáva na prvom mieste. Ak by tu bol niekto s tým, že sa dostalo niečo iné na trón tvojho života, že je to buď úspech, alebo majetok, alebo neviem, čo iné to môže byť, čo vymenilo jednotku v tvojom živote. Môže to byť kľudne aj človek, môže to byť kariéra, čokoľvek. Prosím ťa, nemiň čas Božieho nastavenia, čas Božieho navštívenia v tom, aby si dnes mohol skalibrovať svoje hodnoty tak, aby boli v poriadku. Boh je dobrý Boh. Boh je štedrý Boh. Boh je prajný Boh. Boh je plný milosti a pravdy. A keď povedal, že chce, aby jeho deti mali život, aby ho mali život v plnosti, verím tomu, že nehovorí iba o duchovnej plnosti, ale že v mnohom v mnohých ohľadoch naše životy majú mať vonkajší indikátor, že Boh, ktorému patríme a ktorému slúžime, je dobrý a je štedrý Boh. Ale pravdou ostáva, že Pán Ježiš, ak nebude pánom nášho života, ak nebude jednotkou, tie veci sa rozladia ako gitara alebo nejaký nástroj a nebudeme v dobrom vzťahu s Bohom. Vráť jednotku na prvé miesto. Chýlim sa k záveru a chcel by som, predtým, než sa budeme modliť, by som chcel povedať niekoľko výrokov, toto už nie sú body, ale verím tomu, že Boh to dal do môjho vnútra, aby to pre nás slúžilo ako vodítko. Boh je hľadajúci Boh. Keď povedal Boh Adamovi, potom ako spadol do hriechu, keď mu povedal: Adam, kde si? Boh sa to nepýtal preto, že mu chýbali informácie. Pýtal sa to preto, lebo Adamovi chýbal fokus. Boh je hľadajúci Boh a kedykoľvek prichádza do tvojho života, je to iba pre dobré, nikdy nie pre žiadny iný dôvod. Druhá vec je, že Boh je navštevujúci Boh. On chce, aby sme žili v úzkom vzťahu s ním, pretože tento vzťah ako ovocie vypôsobí naplnenie, šťastie, ak chcete, a to, že budeme požehnaní. Keď niekedy prechádzame cez súženia, vtedy zvykneme mať ucho lepšie nastražené na Boha. C.S. Lewis, vynikajúci mysliteľ, kresťan, filozof asi tiež, v minulom storočí hovoril, že Boh k nám v priebehu normálnych dní šepká alebo hovorí, ale uprostred súženia k nám hovorí veľmi jasne a veľmi hlasno. A niekedy sa môže stať, že Boh dopustí nejakú ťažkosť do nášho života, aby si získal našu pozornosť. Ja som nastavený teologicky tak, že neverím, že Boh iniciuje kalamity v našom živote. Neviem sa k tomu dostať. Ale som nastavený teologicky tak, že vidím na stránkach písma, v životoch ľudí a vo svojom živote, že Boh z času na čas môže kontrolovane dopustiť a neopustiť. A uprostred toho je naša výzva, aby sme sa primkli k Bohu, aby sme urobili tú protilogickú vec. Niekedy, keď sa ľudia dostanú do problémov, bežia preč od Boha. Ako si to mohol dopustiť? Ale človek, ktorý pozná Božiu podstatu, uprostred týchto časov dá šprint rovno k Božiemu srdcu. Urob to aj ty. Ak dokážeš rozpoznať to, že Boh tebe hovorí aj teraz niečo, že ťa volá a že zažívaš, že Boh ťa volá ako Božie navštívenie, povedz mu áno a urob pokánie z vecí, ktoré sú zle v tvojom živote. V skutkoch 3.19 je napísané: čiňte pokánie, aby sa vymazali vaše hriechy a aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej. Čase občerstvenia sú garantované a neprichádzajú z teba. Z teba je: bol som vo wellnesse a tak som si ja fajne oddychol. To je jeden level a má svoje miesto v živote. Tí, ktorí máte radi wellness. Ale tu je napísané, že prídu časy občerstvenia od tváry Pánovej. Pre mňa väčší reaktor na novú silu, na novú nádej je Boh. Nie ostatné veci. Ďalšia vec, ak cítiš, že ťa Boh volá, povedz mu svoje áno, pretože tento čas nemusí trvať dlho. Písmo hovorí v Židom, je to 3. kapitola, 15. verš, hovorí: keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. A v kontexte písma vidíme, že keby ste dnes počuli jeho hlas, znamená, neznie úplne stále, ale teraz, keď ťa Boh volá, teraz mu povedz áno, lebo zajtra, alebo pozajtra, o týždeň, alebo 2000, neviem kedy, to bude buď ťažké, alebo takmer nemožné. Ak cítiš, že Boh ťa volá bližšie k sebe, ak si nespasený, neveriaci, ak ideš dobre, ale Boh ťa volá na novú úroveň, alebo si sa niekde zatúlal a Boh láskavo klope na tvoje srdce a hovorí: vráť sa ku mne späť, pretože ten vektor, ten smer, ktorým ideš, neskončí dobre. Povedz Bohu svoje áno a nezatvrdzuj svoje srdce. Ak sa toto deje, reaguj. Ja som mal jeden rozhovor s človekom, ktorý bol jachtár. Ja nemám toto šťastie, že by som bol jachtár. Poprvé sme z suchozemskej krajiny, ale proste sa mi to veľmi páči. A on mi hovoril mi o živote na jachte a tak, a hovorí mi jedno základné pravidlo, a bol to kresťan, hovorí, že jedno základné pravidlo, keď si na otvornom mori, nevieš si vyrobiť vietor. môžeš ty s tým pádlom vzadu, môžeš aj pádlovať, cet nepohne. Nevieš si vyrobiť vietor, ale základné pravidlo, ak začne fúkať, napni plachty. A ak cítiš, že Boh začal fúkať do tvojho života, napni svoje plachty. A On ťa zoberie do toho prístavu, kde máš byť.